Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները կդիմեն Վճռաբեք, մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալով պահանջում է փոխել խափանման միջոց կալանքը, տարեսկզբից ուժի մեջ է մտել հարկային նոր օրենսգիրքը, ինչ է փոխվել, ում համար և ինչպես։ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև ճգնաժամն ավելի է խորանում, Իրանը վրեժ խնդիր լինելու սցենարներ է քննարկում, Ամերիկան մերժում է մուտքի թույլտվություն տրամադրել Իրանի արտգործ նախարար Զարիֆին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը կարող է մեկնել Թբիլիսի, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրները փորձում են հաշտվել Եվրախորհրդի հովանու ներքո։ Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ մյուս թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Առնվազն 35 մարդ է զոհվել, շուրջ 50-ը վիրավորվել իրանցի գեներալ Քասըմ Սուլեյմանի թաղման առողջության ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով։ Հունվարի 3-ին Բաղդադում ամերիկյան օդուժի արձակման հետևանքով սպանված բարձրաստիճան զինվորականին հուղարկավորում են նրա հայրենի Քերման քաղաքում։ 62-ամյա գեներալի վերջին հրաժեշտի առողջությանը մասնակցում են տասնյակ հազարավոր իրանցիներ, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարին միացել Հանանգների իշխանությունները մեղադրում են Իրաքում ամերիկյան զորքի վրա հարձակումներ կազմակերպելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է զինված հակամարտության մասին օրենքներին և հարվածներ չի հասցնի Իրանի մշակութային օբյեկտներին, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը առանց լրացուցիչ պարզաբանումների։ Շաբաթ օրը Սպիտակտան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե իրանցի գեներալի իսպանությանի պատասխան Թեհրանի կողմից ամերիկացիների կամ ամերիկյան կարուսների վրա հարձակման դեպքում Վաշինգտոնը պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իրանի 52 թիրախների, այդ թվում մշակութային կառույցների վրա։ Միացյալ Նահանգները մերժել է մուտքի թույլտվություն տրամադրել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին, ով հունվարի 9-ին Նյու Յորքում պետք է մասնակցեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, իստին այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ ՄԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների միջև 1947-ին կնքված համաձայնագրով Վաշինգտոնը պարտավոր է իր տարածքում ՄԱԿ-ի կառույցներ մուտքի թույլտվություն տալ օտարերկրյա դիվանագետներին, անկախ պետությունների կառավարությունների միջև գոյություն ունեցող հարաբերություններից։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իրավունք ունի մերժել մուտքի թույլտվությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի նկատառումներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է նախագահի իմպիչմենտի հարցով Սենատում ցուցմունք տալու պատրաստակամության մասին։ Բոլթոնը կդառնա Թրամփի վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան, ով ցուցմունք կտա իմպիչմենտի հարցով, որի հիմքում Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու մեղադրանքն է։ Ակնկալվում է, որ այս ամիս Սենատը կորոշի շարունակում է Թրամփը պաշտոնավորումը, թե ոչ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմը պատրաստվում է դիմել Վճռաբեք դատարան, խափանման միջոց կալանքը փոխելու Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով։ Առաջին Նատյանը անցած տարվա նոյեմբերին էր դեր մերժել պաշտպանների այս միջնորդությունը, մեկ ամիս անցել վերաքննիչներ հարցը քննարկել և այդ որոշումը թողել ուժի մեջ։ Հիմա Վճռաբեք գնալուց բացի Քոչյանի պաշտպանական թևը նախատեսում է նաև նոր միջնորդություն ներկայացնել առաջին Նատյան նախկին նախագահային անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու համար, թեում կողմից այդ երաշխավորությունը փաստաբանները չեն հստակեցնում։ Հստակ է մեկ բան, ամերիկան մեկ տարի շարունակվող դատական գործընթացում բուն գործի քննությանը դեռ հերթ չի հասել։ Վերջին զարգացումները Նաիրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը առաջիկայում Վճռաբեք դատարան բողոք կներկայացնի վերաքննիչ դատարանի դատավոր Լուսինե Աբգարյանի դեկտեմբերի 20-ի կայացրած որոշման դեմ։ Վերաքննիչը մերժել էր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը և առաջին Նատյանի որոշումը գրավի կիրառումը անթույլատրելի ճանաչելու մասին թողել էր օրինական ուժի մեջ։ Փաստաբանները խափանման միջոցը գրավով փոխարինելու միջնորդության հիմքում դրել էին դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեռ սեպտեմբերի 20-ի որոշումը, որով Դանիբեկյանն արձանագրել էր, որ դատախազության պնդումները, թե Քոչարյանը կարող է խուսափել քննությունից, հիմնավոր չեն։ Նույն որոշմամբ Դանիբեկյանն արձանագրել էր, որ պահպանվել է սակայն քննությունը խոչընդոտելու հիմքը եւ ավելացրել, որ օրենսդրությունը հնարավորություն չի տալիս խափանման այլ միջոցով, օրինակ գրավով, չեզոքացնել խոչընդոտելու ռիսկը։ Սահմանադրական դատարանը Դանիբեկյանի այս որոշումից կարճ ժամանակ անց մեկ այլ գործով ամրագրել էր, որ հակասահմանադրական է մեկնաբանությունը, որ գրավը չի կարող կիրառվել խոչընդոտելու դեպքում։ Սահմանադրական դատարանի հենց այս որոշումն էլ փաստաբանները դրել էին իրենց երկրորդ միջնորդության հիմքում ու պահանջում էին Քոչարյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Դատավոր Դանիբեկյանը նոյեմբերի 7-ին կրկին մերժեց այս միջնորդությունը։ Վերակնիչի դատավոր Լուսինե Աբգարյանը դեկտեմբերի 20-ին որոշեց ուժի մեջ թողնել Աննա Դանիբեկյանի այս որոշումը, պատճառաբանական հատվածում գրելով. Սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կանխորոշում և չի էլ կարող կանխորոշել, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում կամ կոնկրետ նպատակին հասնելու համար խափանման միջոցի ինչ տեսակ վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է կիրառի, այլ ընդհակառակը սահմանադրական դատարանի որոշումից բխում է, որ յուրաքանչյուր գործով կոնկրետ դեպքում դատարանը պետք է ունենա լայն հայեցողություն որոշելու, թե արդյոք գրավն արդյունավետ միջոց է հետապնդվող նպատակներն իրագործելու համար։ Վերակնիչ դատարանը գտնում է նաև, որ տվյալ դեպքում Առաջինացյանի դատարանը կաշկանդված չէ իր նախկին սեպտեմբերի 20-ի և սահմանադրական դատարանի հոկտեմբերի 15-ի որոշման դիրքորոշումներով և գործի քննության տվյալ պահի դրությամբ լիարժեք հնարավորություն ունի դիտողություններ անելու, թե խափանման միջոցի որ տեսակն է պիտանի անբաստանյալի ենթադրյալ ոչ պատշաճ վարկագծի բացասական հետևանքներն արդյունավետ կերպով չեզոքացնելու համար։ Փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը Աբգարյանի պատճառաբանությունը հիմնավոր չի համարում։
Այն պատճառաբանությունը, որ ներկայացվում է, խայտառակ մեկնաբանություն է, այսքան ստացվում է, որ նախկինում շատ մարդկանց համար այդ ինստիտուտը գործել է, իր բոլոր թերություններով հանդերտ, այսքան գերած կիրառվել է խոչընդոտելու հիմքի պարագայում, հենց կոնկրետ Ռոբերտ Քոչյանի գործով այդ ինստիտուտը հանկարծ սկսեց չգործել, որը ականայդ խտրական վերաբերմունք է։ Պետք է վաճառաբանվի, որ օրինակ այո, գրավը ընդհանրապես հնարավոր է կիրառել, բայց այս գործի դա հնարավոր չի կիրառել, որովհետև նման ինչ-որ հանգամանքներ կան, այդ որովհետևից շարունակությունը դատական ակտը չի պարունակում։
Վճռաբեկ ներկայացվելիք բողոքի հիմքերին փաստաբան Խուդոյանը դեռևս չի անդրադառնում, ասում է աշխատանքային օրերի մեկնարկից հետո հայտարարություն կտարածեն և մանրամասն կփոխանցեն, մինչ այդ դիմումը վերջնական տեսքի է բերվում։
Թևտոնական արձակուրդը դեռ չի ավարտվել, սակայն մեկ շաբաթ է ուժի մեջ է հարկային նոր օրենսգիրքը, որն ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր անցած տարի վերջին հայտարարել, ցույց է տալիս, թե ինչպես է կառավարությունը պատկերացնում տնտեսության աճն ու զարգացումը ապագայում։ Ամենակարևոր նորամուծությունը ըստ էության համահարթեցման սկզբունքն է, ըստ որի այսուհետ թե ցածր թե բարձր աշխատավարձ ստացողները կվճարեն հավասար 23% եկամտահարկ։ Ու մեդաձեռն դու ինչին է նպաստելու և կամ ով ինչ է շահելու, փոփոխության մանրամասներն ու ակնկալվող հետևանքները Տաթև Լազարյանն է ամփոփում։
Այս տարի հունվարի 1-ից արդեն ուժի մեջ են մտել եկամտահարկի փոփոխությունները։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում թե ցածր թե բարձր աշխատավարձ ստացողները վճարելու են 1 համահարթ 23% եկամտահարկ։ Մինչ այս հարկումը երաստիճան էր, այսինքն եկամտահարկի տարբեր չափեր էին սահմանված ցածր, միջին և բարձր աշխատավարձ ստացողների համար։ Մինչև 150 000 դրամ ստացողները վճարում էին իրենց աշխատավարձի 23%-ը, 150 000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ ստացողները 28%-ը, իսկ 2 միլիոնից ավելի ստացողները 36%-ը։ Հունվարի 1-ից արդեն բոլորը կվճարեն 23% եկամտահարկ։ Այս փոփոխությունները ավելի շատ կզգան բարձր աշխատավարձ ստացողները, մինչև 150 000 դրամ ստացողները, որ ըստ ֆինանսների նախարարության աշխատավարձ ստացողների մեծամասնությունն են կազմում 65%-ը, այս տարի որևէ փոփոխություն չեն զգա։ Նրանք ինչպես վճարում էին 23% հարկ, այդպես էլ կշարունակեն վճարել։ 150 000 դրամից ավելի բարձր ստացողները ավելի շատ գումար կհայտնաբերեն իրենց հաշվի վրա, քան 2019-ին էր։ Այս փոփոխությունները շարունակական են լինելու և մինչև 2023 թվականը համահարթ եկամտահարկը էլ ավելի է իջնելու 23%-ից դառնալով 20%։ Պարզաբանում է ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ Օրի Ալավերդյանը։
20 թվականի հունվարի 1-ից սկսվող ամսվա համար ստացող եկամուտները կհարկվեն 2020 թվականին 23% դրույքի չափով, 2021 թվականին եւ հաջորդող 3 տարիների 2-3 տարիների ընթացքում դրկաչափը յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում կնվազի 1%-ային կետով, ու արդեն 2023 թվականին ֆիզիկական անձանց եկամուտների ստացող եկամուտների գծով եկամտային հարկի բեռը կազմի 20%։
Մինչև 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները, թեև այս տարի էլ կշարունակեն նույն 23% եկամտահարկը վճարել, սակայն արդեն հաջորդ տարվանից համահարթ եկամտահարկը կլինի 22% նաև նրանց համար։
Արդեն 21 թվականից իրենց համար ևս հարկային բեռը աստիճանաբար կնվազի։ 21 թվականից 150 000 դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող քաղաքացու եկամտային հարկի բեռը կկազմի ոչ թե 23%, այլ 22%, եւ այդպես իջնի մինչև 20% դրկաչափով հարկային բեռ։
Ուշագրավ է, որ եկամտահարկի հաշվարկման այս փոփոխություններին զուգահեռ փոփոխություններ կլինեն նաև կուտակային կենսաթոշակների հաշվարկման կարգում։ Այժմ կուտակային վճարը աշխատավարձի 10%-ի չափով է, որից 2.5%-ը վճարում է մասնակիցը, իսկ 7.5%-ը պետությունը։ Այս տոկոսային հարաբերությունը կպահպանվի 2020 թվականին, սակայն 2021 թվականից սկսած անհատի մասնաբաժինը կավելանա, իսկ պետությանը կպակասի։ 2021 թվականին անհատները կվճարեն արդեն 3.5%, 2022-ին 4.5%, իսկ 2023 թվականին այս համամասնությունը կդառնա 5-5, այսինքն 5% կվճարի մասնակիցը, 5% պետությունը։ Սա նշանակում է, որ ոչ բարձր աշխատավարձ ստացողների համար այս փոփոխությունները նկատելի չեն լինի։ Եկամտահարկի իջեցմանը զուգահեռ նույն չափով կավելանան կուտակային վճարումները, եւ օրինակ մինչեւ 150 000 դրամ ստացող քաղաքացիների փաստացի եկամուտը չի փոխվի մինչեւ 2023 թվականը։
Շարունակելով տնտեսական թեման, Աժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդին հրապարակել է այս տարվա տնտեսական աճի ակնկալիքները, խոստումնալից կանխատեսումներ անելով Հայաստանի մասին։ Ըստ այդմ 2020-ին Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով առաջ է անցնելու հարևաններից՝ Վրաստանից ու Ադրբեջանից։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին էլ միջազգային կառույցը դրական գնահատական էր տվել հետհեղափոխական կառավարության ծրագրին, առանձնացնելով տնտեսության առողջ աճը, ցածր գնաճն ու ֆինանսական համակարգի կայունությունը։ Արդյոք այս փոփոխությունները հասել են նաև շարքային հայաստանցիների գրպանին, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019 թվականին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի առաջ կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված թվերի համաձայն 2019 թվականին Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է $4,530, Վրաստանում 4,290, իսկ Ադրբեջանում 4,690, սակայն արդեն այս տարի համաձայն միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական այդ կազմակերպության գնահատականի Հայաստանում մեկ շնչին բաժին կընկնի $4,760, Ադրբեջանում այն կկազմի 4,720, իսկ Վրաստանում էլ ավելի քիչ՝ $4,630. Facebook-յան գրառմամբ թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով. «Հիշում եք, որ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ 2019 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող հնայի ցուցանիշով կանցնենք Վրաստանին, իսկ 2020 թվականի արդյունքներով նաև Ադրբեջանին»։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը պաշտոնապես հաստատել է այս գնահատականը. 2019 թվականի արդյունքներով անցել ենք Վրաստանին, 2020 թվականին կանցնենք Ադրբեջանին, դառնալով հարավային կողմ Կասի առաջատար երկիրը, մեջբերման ավարտը։ Ազատության այդ զրույցում տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը երկու գործոն առանձնացրեց.
Դա պայմանավորված է տնտեսական համախառն ներքին արդյունքի բացարձակ թվով, բայց արտահայտված դոլարային արտահայտությամբ և իհարկե բազմաբնակչության թվականակով։ Վերջին 3 տարիներին եթե դիտարկումներ անենք Հայաստանի Հանրապետության ՎԱԿ-ի համախառն ներքին արդյունքի աճի տոկոսն է բավականին բարձր եղել, 7.5%-ին 17-ին, 6-ից 18-ին և 19 թվականին արդեն 7.5%-ը 18 թվականին։ Այսինքն սա պայմանավորված էր այդ հանգամանքով, որ տնտեսական աճի ուղղակի բավականին բարձր, որը չկար մեր հարևան երկու երկրներում, Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, որտեղ մինչ այդ մենք այդ ցուցանիշով զիջում ենք այդ երկու երկրների և տարածաշրջանում, եթե ավելացնենք Թուրքիան և Իրանը, վերջի տեղում ենք։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կար, որը շատ էական նաև ազդեցություն ունի, այնպես որ դրամը կա բավականին կարևոր էր, եթե մենք նայում ենք լինում վերջին 3 տարիներին դրամ դոլար կամ դրամ եվրո արտարձի հետ համեմատությունները, մենք ելի կարծեմ պետք է արձանագրենք, որ մոտ բավականին կայուն էրը 485-ից 85-ի սահմաններում էրը 1 դոլարը դրամային արտահայտությամբ, իսկ հարևան երկրներում, համարյա բոլոր երկրներում, այդ նաև Իրան և Թուրքիա տեղի ունեցել արժեզրկում, որը մեկ շնչին ընդող համախառն ներքին արդյունքի առումով Հայաստանին թույլ է տվել բավականին բարձր ցուցանիշ։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք մեջ այդ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի նահանգների եւ Հարեւան Իրանի միջև խորացող ճգնաժամի մասին։ Թեհրանում վերջին հրաժեշտն են տալիս Ամերիկայի օթային հարվածներից սպանված գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին, հազարավոր իրանցիներ այսօր էլ փողոց են դուրս եկել, մինչ պաշտոնյաները փակ դռների ետևում քննարկում են նահանգներից վրեժ խնդիր լինելու սցենարներ։ Մինչ այդ խորհրդարանն ասենից կորինագից է ընդունել, որով ամերիկացի բոլոր զինվորականները դասվել են ահաբեկիչների շարքում։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթինս լրատվամիջոցների մերժել է մուտքի արտոնագիր տալ Իրանի արտգործ նախարարին։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Իրանի հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին սպառնացել է ի պատասխան Ալ-Քոց հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի սպանության հրկիզել ամերիկյան թիրախները։ Այդ սպառնալիքը Սալամին հնչեցրել է Սոլեյմանի ծննդավայր Քերմանում, որտեղ պետք է հողին հանձնեն Ալ-Քոցի ղեկավարիդին։ «Մենք նրանց վառելու ենք, որտեղ էլ նրանք գտնվեն», ասել է Սալամին։ Ամբողջը արձագանքել է «Մահ Ամերիկային, մահ Իսրայելին» վանկարկումներով։ Մինչդեռ Սոլեյմանի հուղարկավորության արարողությունը ինքնին ողբերգության առիթ է դարձել։ Զանգվածային հրմշտոցի հետևանքով Քեմբրանում այսօր զոհվել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդ, մոտ 50 մարդ ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Ամերիկացիները Բաղդադի միջազգային օդակայանի մոտակայքում հունվարի 3-ին անօթաչու թռչող սարքից արձակած հրթիռով են հարվածել մեքենային, որը փոխադրել է Սոլեյմանին և նրան ուղեկցող 4 զինվորականներին, բոլորը տեղում զոհվել։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Սոլեյմանին ուղակի սպառնալիք էր և նրան անհրաժեշտ էր չզոհացնել։ Չմանրամասնելով, Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Սոլեյմանի առաջնորդած Ալ-Քոց ստորաբաժանումը ծրագրել է գրոհներ, որոնք պետք է իրականացվեին առաջիկա օրերի կամ շաբաթների ընթացքում։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի արճակատումը արդեն տեղափոխվում է դիվանագիտության ոլորտ։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է մուտքի արտոնագիր տրամադրել Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին, ով մտադիր էր հունվարի 9-ին մասնակցել Նյու-Յորքում գումարվելիք ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի նիստին։ Իսկ խորհրդում Ռուսաստանը և Չինաստանը արգելափակել են Բաղդադում դեկտեմբերի 31-ին ԱՄՆ դեսպանատան վրա տեղի ունեցած հարձակումը դատապարտող Միացյալ Նահանգների առաջարկած բանաձևը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել է, թե բնականաբար դեմ է որևէ դեսպանատան վրա հարձակմանը, սակայն այդ միջադեպը անհնարին է տարանջատել Սոլեյմանի սպանությունից և եթե այն չի հիշատակվում, բանաձևը դառնում է անիմաստ։ Երեք միջազգային համայնքին խիստ անհանգստացրել է Իրանի 52 թիրախներին, այդ թվում մշակութային կենտրոններին հարկ եղած դեպքում հարվածելու Թրամփի հնչեցրած սպառնալիքը։ Երեկ իսկ ԱՄՆ-պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը հստակ ընդգծել է, որ ամերիկացիները ոչ մի դեպքում չեն հարվածի պատմամշակութային կենտրոններին։ «Մենք խստորեն հետևելու ենք ռազմական կոնֆլիկտները կարգավորող միջազգային օրենքներին», ասել է նախարարը։ Իրանի խորհրդարանը Մեջլիսը այսօր քվեարկությամբ ընդունել է բանաձև, որով ԱՄՆ-պաշտպանության նախարարությունը Պենտագոնը ճանաչել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդն էլ ներկայացրել է ամերիկացիներից վրեժ լուծելու 13 տարբերակ։ Դրանց վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ չկան։
Հրաստանյալ լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջիկայում կարող է մեկնել Թբիլիսի։ Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում այս տեղեկությունը։ Հաղորդվում է, որ ավելի քան 10 տարի առաջ, օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո դիվանագիտական հարաբերությունները խզած երկրները կարող են մերձենալ Եվրախորհրդի հովանու ներքո։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Վրաստանի իշխանություններն առայժմ հստակ պատասխան չունեն, արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին թույլ կտրվի մասնակցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի մայիսին Թբիլիսիում կայանալիք նիստին։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը Վրաստանը ստանձնեց նոյեմբերի վերջին 6-ամսյա ժամկետով նախարարների կոմիտեի նիստը, որ նշանակված է մայիսի 14-ին, նախ և առաջ պետք է ամփոփի վրացական նախագահության արդյունքները և Թբիլիսիի ստանձնած առաքելության համատեքստում թերևս առանցքային նշանակություն ունի։ Նման իրավիճակում Թբիլիսիում շատ լավ հասկանում են, արգելելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից մեկի արտգործնախարարին ժամանել Վրաստան, կարող են վտանգել նախարարների կոմիտեի նիստի անցկացումը ընդհանրապես։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ զերծ է մնում կտրուկ հայտարարություններից, չբացառելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հնարավոր ժամանումը։ Եթե Լավրովը գա Վրաստան, ապա նրան այստեղ կդիմավորեն բողոքի գործողություններով, քանի որ մեր երկրի տարածքներն օկուպացված են։ Բացի այդ, նա այստեղ կառավարության թիմի կողմից հնչեցվող սկզբունքային քաղաքական հայտարարություններն է լսելու, նշում էր վրացական խորհրդանի խոսնակը։ Լավրովի հնարավորայցը Վրաստանի իշխանություններին բավական երկիմաստ դրության մեջ է դրել։ Մի կողմից Թբիլիսիում դեռ թարմ են հունիսյան ճգնաժամի մասին հիշողությունները, երբ ուղղափառ երկրների խորհրդանական վիաժողովի մասնակիցներից մեկի ռուսաստանցի պատգամավոր կոմունիստ Գավրիլովի պահվածքը լայնածավալ բողոքի ակցիաների և ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրեց։ Որևէ մեկն այսօր չի կարող կանխատեսել, թե Թբիլիսիում ինչպես իրեն կդրսևորի Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բացի այդ, Վրաստանի խորհրդարանը դեռ 2008 թվականի հոկտեմբերին ընդունել է օկուպացված տարածքների մասին օրենքը, որի համաձայն երրորդ պետության ցանկացած քաղաքացի Աբխազիա և Հարավային Օսիա կարող է այցելել բացառապես Վրաստանի հատուկ թույլտվությամբ։ Սերգեյ Լավրովը, սակայն, վերջին 12 տարիներին բազմիցս մեկնել է Սուխումի և Ցխինվալի, այդ փաստը Լավրովին Վրաստան մոտ գործելու դեպքում մեխանիկորեն օրինախախտի է վերածում։
Լավրովս դարգեուլի է Սակարտովոս կանոնի։
Լավրովը խախտել է օկուպացված տարածքների մասին օրենքը և նրան չպետք է թույլ տան մոտ գործել Վրաստանի կենտրոնական իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող որևէ տարածք։ Բոլոր նրանք, ովքեր Լավրովին թույլ կտան մոտ գործել Վրաստան, իրենք են օրինախախտ դառնում։ Իվերչո օրենքն օրենք է թե նախարարների և թե շարքային քաղաքացիների համար, հայտարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգի Ուգուլավան։
Կանոն դարգովիս գամու ադրետուգյան ու եկրիթեվա պասում։
Վրաստանի իշխանությունները, սակայն, այսօր գերադասում են կենտրոնանալ ոչ թե Լավրովի հնարավորայցի, այլ նախարարների կոմիտեի նիստի անցկացման վրա։ Այդ մասին խոսում էր Վրաստանի քաղաքացիական իրավահավասարության և հաշտության հարցերով պետնախարար Քեթևան Սիխելաշվիլին։
Այսօր
Վրաստանը առանձնահատուկ դիրքում է հայտնվել Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց 20 տարի անց մենք ստանձնել ենք այդ կառույցի նախագահությունը և դա շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Մենք որպես նախագահող պետություն առաջնորդվելու ենք Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգով։
Վերադառնանք Երևան, հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին նորերի ամենաաղմկահարույց թեմաներից մեկի՝ Երևանում սպանված անչափահաս աղջկա մասին։ Ոստիկանությունը նախորդին հաղորդեց, որ կենտրոնի բազմահարկ շենքերից մեկում 16-ամյա աղջնակի խեղդամահարված դի է հայտնաբերվել։ Ավելի ուշ քննչական կոմիտեն հաղորդեց, սպանությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է 27-ամյա երիտասարդ, վերջինս ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Ողբերգական դեպքի այս պահին հայտնի մանրամասները Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հունվարի 5-ին Երևանի կենտրոնում 16-ամյա աղջկա սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է 27-ամյա մի երիտասարդ։ Թեև իրավապահները չեն նշում նրա անունը, արդեն հայտնի է, որ ձերբակալվածը Գյումրիի նախկին, այժմ Երևանի բնակիչ Ռաֆայել Սուքյասյանն է, որը ծառայում է պաշտպանության նախարարությունում։ Ըստ նախաքննական մարմնի, նա տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Երևանում Սայատնովա պողոտայի շենքերից մեկում, որտեղ բնակվել է սպանված անչափահաս աղջիկը, նրա մասին գրեթե ոչինչ չգիտեին, միայն նշում էին, որ շենքում վարձով էր բնակվում։
Այդ աղջիկը վարձով էր ապրում, բայց ես այդ աղջկան չեմ տեսել, չեմ ճանաչում, գիտեմ, որ ինչ-որ ռեժիմ ազերով աղջիկա եղել, բայց չեմ
տեսել։ Չգիտեք ինչքան ժամանակ ա ապրել։
Չէ, չեմ տեսել, չէ։
Կամերաներ, իմ տան դերևը կամերա, դերևը
մի տան։ Ուզում եք ասել, այստեղ կամերաներ կան
բակում։ Այստեղ հանել են, այսա կամերան է սա, մեկ էլ իմ տան վրեն է տրասկան։
Դուք այսինքն այդ օրերին, այս օրերին այստեղ
երեխեքիս ազիզ արել, մի տղա ունեմ, երկու աղջիկ, նրանց ազիզ արև ես խաբար չեմ։
Վերջին մեկ օրում հանրային մեծ հնչեղության արժանացած դաժան սպանության մասին դատողություններ անելուց առաջ դեռ տեղեկություններ են հարկավոր, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, նկատելով, որ հանրության մի հատված տեղի ունեցածն արդեն սկսել է քննարկել զոհին մեղադրելու տրամադրությամբ։
Իմ անձնական դիտարկումները այն են, որ 16 տարեկանը դեռևս երեխա է, ելնելով իհարկե անհատական դիտարկումներից, քանի որ ունեմ այդ տարիքի աղջիկներ, բայց իհարկե կա խնդիր, թե ինչու պիտի կատարվի սպանությունը։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվենք, ով այդ տղամարդ, որ պետք է հեղաշրջում մի հաստատ։
Սկզբից արևմտյան մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, այդ թվում Forbes-ը, Financial Times-ը, Հայաստանը զբաղացել են զբոսաշրջիկների համար ամենագրավիչ ուղությունների շարքում։ London Evening Standard-ն օրինակ Հայաստանը որակել է որպես մշակութային հիթ, Irish Examiner-ը Կովկասի թաքնված ադամանդ, հեղինակավոր Forbes-ն էլ փաստել է. ծեծված ճանապարհներով գնալուց հետո արդեն փակ երկրներ են բացվում և շքեղ գործակալությունները մատչելի են դարձնում հեռավոր ուղությունները, դրանց շարքում նշելով նաև Հայաստանը։ Ինչն է գրավում զբոսաշրջիկներին, հետաքրքրվել է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի կենտրոնում այս օրերին ամեն քայլափոխի զբոսաշրջիկների կտեսնես Ռուսաստանից, Իրանից, Ֆիլիպիններից, Թայլանդից, Ռումինիայից ու անգամ Բրազիլիայից մեր երկիր ժամանակներին հետաքրքիր է, ինչպիսին է Հայաստանը հատկապես տոնական օրերին։ Նրանց մի մասն արդեն ծանոթ է մեր երկրին, հերթականացնի, իսկ մյուս մասն էլ դեռ նոր-նոր է ծանոթանում, սկսելով հենց մայրաքաղաքից։
Ինչ շատ է դուր եկել բնությունը, մարդկանց բարյացակամությունը, շատ լավ էր, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ամուսնուս հետ վերադառնալ Հայաստան նոր տարուն։
Մենք Հայաստան ենք այցելում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջին անգամ ես 2016 թվականին եմ եղել այստեղ, հոյակապ անցավ։ Դրանից հետո ես ծրագրեցի կրկին գալ այստեղ, արդեն ընկերոջս հետ, որ նա ևս զգա այն, ինչ ես մեկ անգամ արդեն զգացել եմ։
Ես ցանկանում էի տեսնել, թե ինչպես են այստեղ նշում Սուրբ Ծնունդը։
Պետական վիճակագրության համաձայն զբոսաշրջիկները Հայաստանում միջինը 17 օր են անցկացնում, օրական էլ մոտ $47 են ծախսում։ Երևանից բացի արտասահմանցի հյուրերը ամենից հաճախ Գյումրի են այցելում։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Սուսան Նասաֆարյանի խոսքով,
բայց քանի որ տոնական օրերը ձմեռային շրջանում են, ձմեռային ժամանցի տարբերակներ կան, Ծաղկաձորը, Աշոցքը, Լոռու մարզում, այսինքն փորձում են իրենք տեղաշարժվել դեպի այն վայրեր, որտեղ կան զբոսաշրջային առաջարկներ ծմեռվա սեզոնի համար։
Իսկ թե որքան զբոսաշրջիկի այցելել այս օրերին Հայաստան, դեռ վիճակագրություն չկա, փոխարենը զբոսաշրջության պետական կոմիտեից հայտնում են, ակնկալում են, որ 2020-ի առաջին եռամսյակում արտասահմանից Հայաստան ժամանողների թիվը մինչև 14%-ով վաճելու է, այսինքն նախորդ տարվա համեմատ ավելի քան 34,000 այցելուով ավելի։ Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Իրան, Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա ու Գերմանիա 2019-ի հիմնական զբոսաշրջային հոսքերն այս երկրներից են եկել։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեում կանխատեսում են վերջերս շուկամուտ գործած մատչելի ծառայություններ մատուցող ավիաընկերությունները կնպաստեն զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը նույն Իտալիայից, Գերմանիայից ու Հունաստանից։ 2020-ին կառավարությունը նախատեսում է զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները զարգացնել, առաջին հերթին կրկին ճանապարհները։ Հայաստան ժամանակների մեծ մասը հատկապես պարզապես նախկինում վատ ճանապարհներից էր բողոքում, հիմա զբոսաշրջության պետական կոմիտեից վստահեցնում են, նման բողոքներ հաճախ չեն լսում հյուրերից։ Ասում են, 2019-ին զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստել է նաև նախորդ տարվա բուրըն ճանապարհաշինությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին միջայտ ժամը։